Ngani in Washington wishing you a great weekend ahead, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimca ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa lix waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaalad daran oo dhanka bini'aadanimada ah oo haysata dadkii ka barakacay deegaanka celbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe.
waxaa barakacay 3,000 oo qoys ayaa ka barakacday hareeraha degmada meela u jira qiyaastii 10 kilomitir ilaa 15 waxyay u kala baxeen. hadda waxaa ku haray degmada dad aada u maras ah, aan xoog lahayn, waayeela ah.
waxaa kaloo dhageysan doontaan dad iyo xoolo ku dhintay roob lixaad leh oo ka da'ay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid noqonaysa booliska Australia oo tababar loo soo xiray barnaamijkii umuuraha Islaamka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir. dowladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay weerarkii 3-da bishan May lagu qaaday xerada ceelbaraf oo ay deganaayeen ciidamada Burundi ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS. qoraal uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu tacsi u dirayo ciidanka dalka Burundi isagoo ka tacsiyeynaya qasaarihii kasoo gaaray weerarkii ka dhacay xerada ceelbaraf oo ay geysteen ururka Al-Shabaab. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay ciidanka Burundi. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada Burundi ay door geesinimo leh ka qaateen howlgallada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya muddo sannado ah. Mareykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu weli sii wado taageerada uu siiyo howlgalka ATMIS ee midowga Afrika iyo ka hortagga dhibaatada argagixisada. ugu yaraan 30 askari oo u dhashay Burundi ayaa la sheegay in lagu dilay, 20 kalena lagu dhaawacay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe. sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka Burundi. sarkaalka Burundi u dhashay oo codsaday inaan magiciisa la sheegin iyadoo sababtu ay tahay inaan loo ogolayn inuu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in 10 askari ay isla goobta ku dhinteen, halka inta kalena dhaawacii soo gaara ay u dhinteen. waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar weli la la'yahay. dalka Israa'il ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu raalligelin ka bixiyey hadal ka soo yeeray wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov, kaas oo xambaarsanaa weeraro yuhuud naceeb ah, kaas oo ay Israa'il aad uga carootay. Sergey Lavrov ayaa lagu soo warramayaa inuu yiri naciibka ugu weyn wuxuu ka dhex jiraa Yuhuudda, iyo sidoo kale inuu sheegay in hogaamiyihii Jarmalka ee Hitler uu asar ahaan ka soo jeedo Yuhuudda. hadalladaas iyo kuwo kale ayaana ka mid ahaa ereyada ay dhibsadeen Yuhuudda iyagoo oo dalbaday in dalka Ruushka uu raalligelin bixiyo. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka Talyaaniga, isagoo doonaya inuu qiil u bixiyo dagaalka Ruushka. mar wax laga weydiiyey sheegashada Ruushka ee ah in ay ku soo duushay Ukraine si ay meesha uga saaraan aragtida naasiyiinta, ayaa Sergey Lavrov waxa uu sheegay inay Ukraine weli tahay meel ay kasii muuqdaan raadadkii naasiyiinta. dowladda Israa'il ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka uu raalligelin ka bixiyey hadalka wasiirkiisa arrimaha dibadda. ra-iisul wasaarahuna uu aqbalay raalligelinta madaxweyne Putin oo hadalkii ee ku aadan hadalkii Lavrov, wuxuuna ka mahadceliyey ra-iisul wasaaraha Israa'il habdhaqanka madaxweynaha ee ku aadan dadka Yuhuudda. sidaasina waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Bennett. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay xaalad daran oo dhinaca bini'aadnimada ah ayaa la soo daristay kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanka Eelbaraf ee maamulka Hirshabeelle. Dadkan ayaa guryahooda isaga cararay kadib markii kooxda Shabaab ay weerar kula wareegeen saldhig ay ciidamada Burundi ee howlgalka ADMIS deegaankaasi ku lahaayeen. Maamulka Eelbaraf ayaana dalbanaya in dadkaasi gargaar lala soo aado. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha dhexe oo saacadihii hore ee maalinimadii talaadada weerar culus uu ku qaaday ururka Al-Shabaab isla markaana uu ku qabsaday saldhiggii ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa weli waxaa deegaanka barakac uga maqan badi dadkii deganaa. Gudoomiyaha deegaanka Eelbaraf Cabdulaahi Xaaji Maxamed oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika aanu weli dib ugu laaban saldhigyadooda. Dagaalka maalintii koowaad iyo duqeyn ka dambeysiba waxaa khasaaro, dhimasho iyo dhaawac bale ka soo gaaray dad shacab ah, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Eelbaraf.
Maalin talaada ayuu dhacay oo subax hore ah. Dagaalkaasun wuxuu u dhexeeyey sida la wada ogyahayba Shabaab iyo Burundi uu ahay. Laakiin marka aan ka hadlo dhibaatooyinkii shacabka degmada Eelbaraf soo gaaray iyo siyaabooyinkii ay kala ahaayeen, dhimasho waxaa soo gaartay shacabka degmada Eelbaraf. 4 qofood oo mid dumar ay tahay ayaa dhimashadu ay tahay. Dhaawacuna waa 15, 2 ay dumar tahay, 2 ay caruur yihiin. Maalintii labaadne 1 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay oo diyaarado oo duqeyma degmada ka geystay deegaanadeeda kala duwan, 1 qof ayaa ciidana ku dhaawacmay.
Gudoomiye Xaaji waxa uu intaa ku daray in dadkii deegaanka ka barakacay xilligan ay ku sugan yihiin deegaano ku dhow Eelbaraf iyo degmooyinka Mahadaay iyo magaalada Jowhar.
Eelbaraf waxaa degan nambar gaaraya 4,000 oo qoys. Waxaa barakacay 3,000 oo qoys ayaa ka barakacday hareeraha degmada, meela u jira qiyaastii 10 kilomitir ilaa 15 ayay u kala qaxeen. Qaarkood waxa uu soo gaaray degmada Jowhar iyo degmada Mahadaay. Hadda waxaa ku haray degmada dad aada u maras ah, aan xoog lahayn, waayeela ah ayay u badan yihiin dadka hadda degmada ku haray. Dadkaasina naftirkooda waxay u baahan yihiin gurmad. Kuwa barakacay oo hareeraha jooga iyo kuwa Mahadaay iyo Jowhar u soo gudba intuba waxay u baahan yihiin gurmad, ayay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin dib u dejin. Waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha waxbixiya ee deeqaha bixiya iyo dowladda idinkeeda leeyahay Hirshabeelle, intaba dowladda federaalka, in dadkaasi gargaar lala soo gaaro. Annaguna waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan arrimaha si farsamo ah iyo si toosanba kuwa nala joogana si toosan ayaan u gaarsiin karnaa. Kuwa naga fogna iyadana farsamo ahaan waa loo gaarsiin karaa marka dadkaas la caawiyaan leenahay.
Inkastoo deegaanka xilligan aanu dagaal ka socon, haddana waxa uu sheegay in dadku ay cabsi badan ka qabaan in mar walba uu dagaal dhici karo maadaama ciidamadii Burundi aanu dib ugu laaban saldhiggii ay deegaankaasi ku lahaayeen.
Dadku waxa ay u barakaceen cabsi iyo dagaal dartiisa ayay u barakaceen. Waa dareemi kartaa meesha waxa ka dhacay. Waxayna u maqan yihiin ama wadana dagaalsi idinku sii qabsadaa meeshii inta aad u laabataan. Marka dadku weli waxa ay u barakacay u yihiin, waa sababahaas ayay barakacay u yihiin.
weerar ku bilowday qarax ismiidaamin iyo dagaal toos ah oo saddexdii bishan ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ay ururka Al-Shabaab waxay ku sheegteen inay ku dileen in ka badan 170 askari oo ka mid ah ciidamada Burundi. Sargaal ka tirsan ciidanka Burundi oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa waxa uu sheegay in dagaalka looga dilay 30 askari, 22 kalena lagu dhaawacay, tira askar ahna nolosha lagu la'yahay. Hussein Hassan Daqane, VOA, Beledweyne.
Deegaanka wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa ka da'ay roobkii guga. Daadad xoogan oo ka dhashay roobka ayaa ku soo rogay deegaanka ama ku soo rogmaday, waxaana ay keeneen qasaare naf iyo maalba isugu jira. Waa kan wariyaheena Maxamed Faarax Shire oo warbixintan gaaraysa ka soo diray.
Qaybo badan oo ka tirsan countiga wajeer haatan waxaa ku huuraya roob. Dadka deegaankaasi ugu diirsadeen walow dhibaatooyin u geystay dhammaan wadooyinka ugu badan countiga Wajir ayaa haatan wararka deegaankaasi naga soo gaaraya ay sheegaynay xiran yihiin roob fatahada watana waxay keeneen khasaaro. Inta la xaqiijiyana hal qof ayaa ku dhintay deegaanka Lagboqol. Ibraahin Cabdullaahi gudoomiyaha Lagboqol oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in xaalad adag haatan deegaankaasi ay ka jirto, biyo fara badanna deegaankaasi ay ku soo fatahayaan.
Xaaladda walaal way xakirin tahay, lagta biyzaayd ay keentay shalay gawaarida way mari waayeen. Baaskii gaarskii maade Golden dad ku jiri ayaa qaarkood markay degeen oo baas waa maraa lahay yarkoo biyaha ku dhacay. Yar Cabdullaahi Xasan Xuseen la dhaha 18 jirada biisa noo sheegay shalay waa la waayay. Saaki adiga alxamdulillah meedka la soo bixiyay, odigana wajiran ku joogaynaasna lahay. Biyahana goriyo badan ay oo lagu xilagta xigi way gareen oo afar dagaar ka mareen. Qaarkood nin Maxamed Xaaji Cala dhaguhiisa way wada galeen, mar horena way ka dumiyeen, guryo badan ay galeen.
Mudane Ibraahin ayaa waxa uu sheegay in culayskan uu yahay mid soo noqnoqon iyo khasaare fara badanna dad fara badan deegaankaasi u geysanay. 3 sano ka hor roobkii deegaankaasi ka horeyna khasaare noocan oo kale uu ka geystay deegaankaasi, haatanna khasaaraha uu sii badanayo dhulka hawdka xoolo fara badan dad haystayna haatan xoolahoodu ay ka baxeen.
Baadiyahana dad badan ay xoolaha ka laayeen, qarimu 700 qarimu 800 xoolo ku dhow 700 xoole qariya lix qarimu 7 qowis ay ka laayeen oo ay usoo baxeen 4 usoo baxday 15 6 ay usoo baxday. Biyahan horta alxamdulilah waa naxariis Ilaahay aas keenay, biyihii bay keeneen. Safartii biyahan aysan u imaadaana sida ay magaalada ku dhacda, dad ay qaadeen maxaa la yiraahaa guryay ay tarareen, guryay dumiyeen waxaana la dhaha. Nin lagta u dhow oo doorana xaajacadan oo jiid naafee labada lugoodba ka jabay mar oo hadda lugta u daran tahay. Safar horena gurigiisa deer ku diway jijibiyeen, haddana gurigoodilba ay weerareen.
Ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda insaanka iyo bulshada ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda adag ee deegaankaasi ka jirta, iyadoo suurtagalnimada in deegaanada qaarkood godoon ay geli karaan roobka haatan deegaankaasi ka curtay iyo weliba laga hawaaweyn ee deegaankaasi ku soo butaacayana ay saameyn ku keeni karaan. Faatuma Cabdullaahi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqa xuquuqul insaanka countiga Wajir oo ka hadashay ayaa sidoo kale waxay sheegtay in maamulka countiga Wajir looga baahnaa in biyo xireenno ay u sameeyaan biyahaasi abaaraha culus ee deegaankaasi ka jirana xilliyada abaarta ay ku dhufatay biyahaasi loo baxsan karay.
Horta biyahan socdo waxaa waaye biyo iska khasaarahay, waa biyo u baahan kaydin inaa la kaydiyo. Soo waxaan rabaa county government, wasaaradda biyaha, horta inay nadaam mar hore la imaanaan ahayd. Waxaan nasiib xumee magaalada Wajeer 3 sano aan abaar isdaba socod ayaan ku jirnay, xoolihi ay been, nolosha ay adkaatay, magaalada kale socodkeedu xumaaday. Waxaa naf safarta umaleynayaan inta diid qasheen waa mid in la dhigi karo. Maxaa keenay xoolihii waxay noqdeen xoolihii midba ah in mid caatal la qalin waayo. Marka inta 3 sano oo isku daba socoto hadii abaar dheer aan marnay, nema Ilaahay la helay, waxaan filinaynaa inaa biyaha socdo la kaydsado. Biyo Wajeer ka baxay, Wajeer ilaa kabta isku tulo ka imaana, Wajeer maraa ilaa kabtaan hadana ku tulo lagti furmayso, ayaana sibxuma ka dhacday inaa lagti lagu ba'o ay gawaarid isu mari wayso. Soo fadlan waxaan rabnaa inaa biyaha sayto wasaaradda biyaha ku celinaya inay biyaha ayaga ay kaydiyaan oo nidaam biyaha sayto ay bukoorta meel dhib qalaalaysa ay dadku keenay.
Usuul Cali iyo 3 sano ee la soo dhaafay gobolada waqooyiga wax rooba si rasmi ah ogameysan hoorin. Countiga Wajir dad fara badan oo haatan ka soo qaxayna waxay ahaayeen kuwa iimaaniyay deegaanada Mandheera iyo Wajir dalka Soomaaliya oo inta badan dadka Soomaalida ee geeyigan ku dhaqan ay aadi jireen mid abaar culus ay ku dhufteen, taasoo keentay in macluul iyo gaajo fara badan dadka geeyigan ay ugu dhex dhimanayaan gudaha gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhalinyaro Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ku biiray booliska gobolka Victoria ee dalka Australia. Dhalinyaradan ayaa kamid ahaa cutubyo kamid noqonaya booliska dalkaasi Oktoobar loogu soo xiray magaalada Melbourne ee gobolkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
In dhalinyaradan ay kamid noqdaan booliska gobolka waxaa sabab u ahayd kadib markii 2017-kii ay booqdeen dugsiga tababarka booliska gobolka oo lagu soo wareejiyey si ay u arkaan qaabka uu booliska u shaqeeyo iyo goobaha lagu tababaro. Dadkaasi tagay dugsiga waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame oo ii sharxaya.
Sanadkii 2017-kii ayaa filaya inay ahayd waxaan ka mid ahayn koox dhaqamada kala duwan ka socday oo booqasho u tagay dugsiga tababarka booliska ee gobolka Victoria ku yaala. Waqtigaasi marka dhalinyarada Soomaalida ee raacay waxay ahaayeen ilaa 5 dhalinyaro ay ahaayeen, inkastoo dadku ay aad u badnaayeen. Barnaamijku tour ayuu ahaa oo booliska sida u shaqeeyo, sida dadka loo tababaro, waxyaabahaas ayna tusayeen oona barayeen. Runtii dadkii markaa waagaasna raacay qaar ka mid ah ayaa ka helay oo arkay waxa meesha ka socda iyo systemka, jeclaadeen inay ku biiraan. Waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay barnaamijkan oo qaar ka mid ah hadda ay booliskaba ka tirsan yihiin. Arrinta ku saabsan walaal hadda inta Soomaalida ah aanugu aan arkay ama maqlay waa labo. Sidoo kale waxaa la ii sheegay qof saddexaad inuu akademiyada uu ku jiro.
Imtixaanada laga qaado dhalinyarada ayaa ah kuwa aad u adag xilliga ay ku biirayaan booliska, iyadoo mid ka mid ah haddii qofka uu ku dhacana aysan u suurtagelaynin inuu helo fursadaasi. Haddaba waxaa jira qaabab loogu fududeeyo inay bartaan imtixaanaadkaasi ka hor inta aan laga qaadin. Waa kan mar kale Faarax oo ka warramaya.
In imtixaanada booliska sidaan soo sheegay dadka dhaqamada kala duwan ka soo jeeda ay qaarkood ku dhacaan, gaar ahaan dhinacyada mathalan physicalka oo kale, dabaasha oo kale, psychologyga waxa la yiraahdo, iyo waxyaaba la mid ah. Marka dabeecaddana waxa weeye haddii marka shuruudaha lagaaga baahan yahay ama inaad ku baasto imtixaankaasi dhinac walba ayaa lagaa raba inaad ku baasto. Haddii mid ka mid aad ku dhacdo laguma siinayo fursadaas. Sidoo kale haddii backgroundigaagu ay wax ka qaldan yihiin, sida mathalan dembi hore inaad gashay iyadana laguma siinayo. Xataa haddii ganaax lagugu leeyahay, ganaaxyadaas waa inaad iska bixisaa oo iska fududeysaa fursadaas lagu siin mayo. Shuruuduhu maadaama ay adag yihiin, marka qof waxaad arkaysaa oo runtii aad ugu firfircoon arrintan kana soo bixi kara oo waddanku doona ka soo jeedo, laakiin waxyaaba yar yara ku haraya sida ganaax in lagu leeyahay wax lamid a. Marka arrimahaasa marka waxaan isku daynaa anagu kijaaliyad ahaan sidaan u fududeyn lahayn qofkaasi aan ku dhiirigelin inuu ganaaxyada waxyaaba lagu leeyahay iska dhammaystiro.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka aan sidaas u jeclayn inay booliisku ay ku biiraan. Sababtu maxay tahay?
Warun walaal, sidoo kale dadkeenna Soomaalida ah oo keliya ma ahan runtii dadka aan jeclayn inay booliska ka mid noqdaan. Waxaan isleeyahay sababtu waa booliska waddamadan oo ah runtii mas-uuliyad culus, maadaama waxa aad ka shaqeynayso ay yihiin la dagaalanka dambiyada. Laakiin dhinaca kale markaad eegto waa shaqo shaqooyinka kale la mid ah oo weliba ixtiraamkeeda goonida ah leh, oo qofka for example afrikaanka oo kale Soomaali ahaado ama Afrikada kale ka soo jeeday, marka la arko isagoo dharkii booliska xiran oo wadada maraya lagu ixtiraamayo, lagu tixgelinayo. Annaga ka Soomaali ahaan, cilada kale oo aan leenahay waxa weeye annagoo aan faham fiican ka haysan arrimahan, ama booliska ha noqoto ama shaqooyinka kale dowladda ha noqoto. Qofkana waxa wanaagsan inuu waxa horta marka hore arko oo fiirso dabadeed baaro marka kadib uu go'aanka gaaro.
Haddaba barnaamijyadan dhalinyarada loogu fududeynayo inay ku biiraan ciidamada booliska ayaa la kordhiyey si dad badan ay uga faa'iidaystaan oo Soomaalinu ay ka mid tahay.
Hadda barnaamijkan waa la dheereeyey oo 2 sano oo kale ayaa lagu daray. Kadib markii uu runtii barnaamijkan uu noqday barnaamij guuleystay uu noqday, dowladda Victoria ayaa dhaqaale kale ku dartay ku bixinaysa hadda.
Booliisku mar walba waxa ay Soomaalida iyo jaaliyadaha kale ay ka codsadaan inay ku soo biiraan ciidamada. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni umuuraha Islaamka, waxaana inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweynaha Turkigu booqasho ku tagay dalka Sacuudiga waa tallaabo kale oo Ankara ay ku xoojinayso xidhiidhada ay doonayso inay dib dibadda ugu taagto cilaaqaadka ay la leedahay dalalka qaniga ah ee Bariga Dhexe. Waa maxay faa'iidada ugu weyn ee Turkiga uu ka leeyahay inuu dib boorka uga jafo xidhiidhadaasi uu la lahaa Sacuudiga oo aad u xumaaday baryihii dambe? Saameyn intee le'eg ayuu xiriirkaasi oo sii wanaagsanaada ku yeelan doonaa xiriirka Washington iyo Riyadh oo beryahan dambe laga soo deerinayay? Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal ku eegaynaa qodobadaasi. Caqiido siyaasi ah ayaa jirta oo dhigaysa inaanay jirin saaxiibtinimo joogto ah marka la eegayo siyaasadda, sidoo kalena aan col weligood lagu ahaan karin. Dal kastaaba dabcan waxa uu eegayaa dantiisa iyo cidda uu soo dhaweysanayo ama marka uu fogeynayo. Madaxweynaha Turkiga ayaa u muuqday inuu qaatay siyaasadda ah inuu dalkiisa ka saaro siyaasado go'doonka ah oo marar badan keentay daandaansi aan muhiim ahayn oo aanay dani ugu jirin Turkiga, waxna aan u tarin Ankara inay ka faa'iidaysato dalalka Bariga Dhexe. Waxa uu xiriiradii la soo ceshaday dalka Imaaraadka xiriir ayuu la sameeyey madaxweynaha Turkigu Israa'iil, dadaal ayuu u galay Masar, iminkana waxa uu bilaabay inuu dib u hagaajiyo cilaaqaadkii Ankara iyo Riyadh. Dadka ka faallooda arrimaha Turkiga ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin inay Ankara xaqiiqsatay inaanay shuruucdooda ku khasbi karin dalalka kale ama xad ay leedahay saameynta ay ku yeelan karaan caalamka haddii ay bataan waddamada ay ismaandhaaf siisan yihiin. Waa maxay haddaba faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Ankara ay ka faa'iidi karto cilaaqaad wanaagsan oo dhexmara Riyadh? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Haddana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee uu ka helayo Riyadh iyo kala helayaan iyo Ankara waxa ugu muhiimsan horta in calaaqaadkii dhaqaalaha la soo celiyo, hadday tahay xagga dalxiiska oo Sacuudigu guryo badan uu ka iibsaday isla markaasna uu ka kareysan jiray, iyo dalxiiska kale caadiga ah ee booqashadii ay booqan jireen samar kasta iyo xilliga fasaxa ay Turkiga tagi jireen kusoo dalxiisi jireen. Waxyaalaha kale dhaqaalaha keeni kara waxaa ka mid ah in diyaaradaha waxa weeyaan gacmaha lagu kiciyo iyagana ay ka iibsadaan Turkiga Sacuudigu uu ka iibsado. Waxaa kale ugu muhiimsan dhaqaalaha inay iska kaabaan xagga cilaaqaadka ay Turkigu la leedahay Iran oo ay ka wanaagsan tahay cilaaqaadka ay Turkiga cilaaqaadka Sacuudigu iyo isla leeyihiin Iran. Marka halkaa in ay ka saacido dowladda waxa weeyaan Turkiga Sacuudiga in xagga xuuthiyiinta dagaalka sidii loo joojin lahaa oo Iran halka ay kala hadasho, iyo tan kale dhaqaalaha Turkiga ay markaasi ay xiriirka ku adkeeyaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey cilaaqaadka Washington iyo Riyadh inaan wanaagsanayn ma qarsoona, saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidhada wanaagsan ee Turkigu la yeeshay dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka in Maraykanka iyo dalalkaasi ay sii kala fogaadaan? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Haddana.
Saameyn wanaagsan uu ku yeelan karaa haddii calaaqaadka Turkiga iyo Sacuudiga uu sii socdo. Saynu ka warhano saas sheegtaba, Turkiga iyo Imaaraadku waa heshiiyeen, Turkiga iyo Masar waa heshiiyeen. Marka in Maraykanka iyo Khaliijka ka guud ahaan oo xagga shidaalka isku haystay markaasi uu xumaaday in turkigu laga yaabo marka uu la heshiiyey sacuudiga iyo masar iyo imaaraadka inuu isaguna ladqabeyn halka ka galo waa dhici kartaa, waana ka shaqeyn karaa turkigu inuu isu soo dhaweeyo maraykanka iyo khaliijka oo waliba arrinta shidaalka uu aada uga shaqeeyo, isagoo cilaaqaadka lala leh ruushka oo ay ka baqanayaan in dagaalka iiraan ay kula jirto sacuudiga uu sii xoojiyo. Marka halkaa hawl ayaa uga soo korodhay turkiga faa'iido ah oo laga yaaba inuu dhexdhexaadka galo.
Dad badan ayaa aaminsan in juqraafi ahaan halka uu ku yaalo turkigu aanu ka maarmaynin inuu isu dheeli tiro xidhiidada iyo cilaaqaadka uu la leeyahay caalamka, gaar ahaana bariga iyo galbeedkaba, maadaama oo ay u muuqato in iminka badeecaddii turkiga tegi jirtay ay sidii hore loogu dhoofin doono dalka sacuudiga, sidoo kalena ay maalgashiyo ka samayn doonaan turkiga ganacsatada iyo maalqabeenada dalkaas sacuudigu. Waxaa kale oo la saadaalinayaa in isweydaarsi lacageed uu dhex maro turkiga iyo wadamada gacanka carabta. Haddii tani dhacdana, waxa ay noqonaysaa in lacagta liiraha ee turkigu uu kor u kici doono. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuraha Islaamka. Aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo asxaabtiga la qayb qaadatayba, waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana kaalmihii heesaha aan soo qabtay Esti Rio iyo codkii Allaah u naxariistee Maxamed Saleybaan Tube. taasi Rio ay codkaasi Maxamed Saleeban ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.